Tady je klíč ke Kafkovi, říkal v 60. letech český spisovatel Josef Jedlička, když svým přátelům ukazoval u nás tehdy vzácné německé vydání Kafkových dopisů Mileně Jesenské Briefe an Milena. Klíč ke Kafkovi bychom tedy měli, ale je někde i klíč k Mileně Jesenské? Přiblížit její pozoruhodný život se vám dnes pokusí publicista Pavel Hlavatý a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje také David Hertl. Portréty. Pavle, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
My už jsme si říkali dlouhou dobu, že musíme Milenu Jesenskou do portrétu zařadit. Nakonec jí předběhla její lágrová kolegyně Margareta Buber-Neumannová, ale to vůbec nevadí, právě z Neumannové budeme dnes poměrně hodně citovat. Milena Jesenská je jméno v české žurnalistice poměrně známé, přeci jenom těch knížek o ní po roce 1990 vyšlo, já bych řekl, že možná i víc než o jiných spisovatelích, tak pokus se jenom velmi stručně třeba něco málo o jejím dětství, o jejím mládí.
Ona se narodila 10. srpna 1896 v Praze v rodině pražského univerzitního profesora, slavného stomatologa Jana Jesenského, ale v 16 letech některé zdroje uvádí, že v 17 jí zemřela matka a to byl pro ní asi zlomový bod. Od té doby se datují takové, řekněme, události, určitá nevázanost v sexuální oblasti, drogy a podobně, poměrně velice brzo. Přitom ona absolvovala dívčí elitní gymnázium Minerva, zpravidla kteroukoliv adeptku jsme tady uváděli z této doby, tak byla absolventkou tohoto gymnázia. Velice zajímavé je, že určité literární zázemí měla, neboť její tetou byla spisovatelka Růžena Jesenská na konci 19. století, na konci Rakousko-Uherska a po celou první republiku poměrně velice známá autorka próz a poezie pro děti, dramatička a spisovatelka.
Já bych tady možná řekl, že tatínek Mileny Jesenské tu její odvázanost možná ne úplně libě nesl.
Ono je to poměrně logické, ale ten jejich vztah byl celoživotně velmi složitý a velice napjatý. Samozřejmě bylo to obtížné pro oba dva.
Splnil se mu jeho velký sen, dostala se dcera také na medicínu?
Ona studovala medicínu poměrně velice krátce, nakonec ještě přešla na nějakou kratší dobu na konzervatoř, ale studia opustila, aniž je ukončila.
Já myslím, že pro život Mileny Jesenské byli poměrně hodně důležití muži. Ten jeden, abych tak řekl, otočil její život už poměrně velmi brzy.
Byl to spisovatel Ernst Polák, s kterým tedy otěhotněla, absolvovala potrat, což také byla pro ní velice traumatická záležitost. A na konci první světové války strávila na přání otce poměrně řadu dlouhých měsíců v nervovém sanatoriu v Praze. Dodejme, že ve stejném sanatoriu, v kterém tehdy byla Charlotte Masaryková. A ona se nakonec za toho Polaka provdala a přestěhovala se ještě těsně před koncem první světové války do Vídně.
Ta Vídeň je asi klíčová, protože ona, i když na jednu stranu odtržená od té Prahy, tak tam vlastně začíná ta její, řekněme, žurnalistická nebo později spisovatelská kariéra. Je to tak?
Polak nebyl příliš úspěšný finančně, to znamená, ona si musela vypomáhat, respektive rodinnému rozpočtu, jednak tím, že dávala kondice z češtiny a jednak tím, že dokonce nosila kufry na nádraží.
To opravdu není legenda tady to?
Já jsem o tom četl v poměrně věrohodných zdrojích a bohužel tady to legenda není. Ona postupně začala přispívat takovými dobovými kauzériemi do společenské rubriky a fejetony do českého tisku, tedy po skončení první světové války. Musíme říct, že ty první příspěvky jsou takové ještě dobově podmíněné a jsou jaksi velice konvenční, ale ona se skutečně velice rychle vypsala a již v průběhu vlastně 20. let ty její texty jsou opravdu velice hodnotné. Další důležitou věcí, kterou bychom měli rozhodně zmínit, je, že její tehdejší manžel ji upozornil na tehdy naprosto neznámého spisovatele France Kafku, který tehdy měl za sebou pouze několik vydaných knížeček, povídek, ale jeho proslulé romány vlastně vyšly až po jeho smrti. A Milenu Jesenskou Kafka zaujal, jí jsou adresovány ony proslulé dopisy Mileně France Kafky, o kterých si hovořil na začátku. Dodejme, že je to věc, která Milenu Jesenskou celosvětově proslavila a vlastně se stala díky ní známou, ale o ní nevypovídá, dalo by se říct, téměř nic, nebo něco určitě ano, ale není to ona klíčová kniha, která by nám Milenu Jesenskou přiblížila.
Já jsem našel v archivu Rádia Svobodná Evropa velmi krásný rozhovor Ferdinanda Peroutky a Johannese Urzidila a oni se tam baví právě mimo jiné o Jesenské a o Kafkovi, tak si to pojďme poslechnout.
Ty jsi znal Milenu?
Ovšem, že jsem znal Milenu. Pro Kafku měla ta Milena jistý magický charakter. Byla to mezi nimi skutečně es war eine zauberhafte Atmosféry zwischen ihnen. On v případě Mileně se dostal úplně ven z té rodinné atmosféry svoje, která ho tak tísnila. Já jsem znal Milenu, ona měla ohromnou přitažlivost. Byla velmi intelektuální, ale byla přitom velmi elementární a měla takovou přírodnou láskavost v sobě. My jsme jí vlastně všichni měli velmi rádi, abych téměř řekl, každý z nás ji nějakým způsobem miloval. A na ní bylo to krásné, že ona velkým instinktem, která ona skutečně měla, okamžitě vynalezla toho nejdůležitějšího člověka z našeho kruhu, který skutečně byl velkým a který nejvíce potřeboval Kafku.
Tolik tedy Johannes Urzidil ve vzpomínce na Milenu Jesenskou, která mimo jiné přeložila i Kafkův proces. Ono to její vídeňské období ale nakonec skončí a takovou oklikou přes Drážďany se dostává v první polovině 20. let zpátky do Prahy. Co tady dělá?
Už tehdy spolupracovala s řadou novin, časopisů, dokonce byla krátce zaměstnána v Národních listech, tam mimochodem vychází její nekrolog věnovaný Franzi Kafkovi. A pak podruhé se vdává v roce 1927 za českého architekta Jaromíra Krejcera. A pak vycházejí tedy v druhé polovině 20. let vlastně její jediné knihy, které vyšly v době jejího života, abych tak řekl. To znamená knihy Mileniny recepty, dále Cesta k jednoduchosti a Člověk dělá šaty.
Pavle, o co šlo? Mileniny recepty, byla to kuchařka, ale pokud se nemýlím, tak sama Milena Jesenská nebyla příliš excelentní kuchařkou.
No samozřejmě, ona jak psala do různých časopisů, kde vedla třeba nebo spoluredigovala takzvané ženské hlídky, tak se věnovala řadě ženských témat, většinu z nich pozvedla tedy na velice do té doby u nás nevídanou úroveň. Samozřejmě Mileniny recepty byly recepty jejich čtenářek, ta kniha byla, ještě dodejme, velmi úspěšná, již tehdy vyšla ve více vydáních a byla po roce 89 vydána znovu. Co se týče těch dalších dvou knih, Cesta k jednoduchosti, to jsou takové fejetonistické prózy, které jsou věnovány životnímu stylu, rovněž ty byly v 90. letech minulého století vydány znovu a v roce 1927 vyšla ještě kniha Člověk dělá šaty. Rovněž šlo o sebrané časopisecké příspěvky, tentokrát věnované módě a souvisejícím tématům. Pokud vím, tak tato kniha jediná pak již znovu vydána nebyla.
Já se vrátím k tomu, co ty jsi říkal. Ona se v roce 1927 provdala za českého architekta Jaromíra Krejcera. V roce 1928 se jim narodila dcera Jana, říkalo se jí Honza. Tady je možná zajímavá věc, že Milena Jesenská byla opravdu nejspíš skutečný živel. Ona i během těhotenství lyžovala, při tom lyžování si zlomila nohu a pravé koleno zůstalo už poměrně velmi špatně ohebné a velmi bolelo. Ty si vybral zajímavou ukázku, o tomhle zdravotním handicapu napsala Margaret Buber Neumannová.
Uzdravovala se pomalu, ale kvůli mnohonásobné kloubní metastázi v levém koleni postupně ztratila pohyblivost levé nohy. Pro hluboce usazenou trombózu se lékaři neodvažovali rozcvičit jí koleno v příhodné době a Jesenskému bylo jako lékaři jasné, že promarní-li se další čas, zůstane Milena mrzačkou. Přizval proto několik specialistů z řad svých kolegů a přál si, aby pod narkózou vyšetřili, jestli se noha přece jen nedá ohnout. Bylo to možné. Tento úspěch dojal Jesenského do té míry, že jednomu z lékařů padl v slzách kolem krku. Po déle než roční rekonvalescenci se Milena vrátila s dítětem, malou Honzou, ze sanatoria naspět domů. Pokud ležela v posteli se stále rostoucí nadějí na plné uzdravení, nebyla si vůbec vědoma tíhy osudových ran. Teprve když znovu začínala žít o berlích, uviděla a pochopila, že je nyní zcela jiná jak vnitřně, tak zevně. Navykla si na morfium, v nemocnici ji dlouhou dobu na něm udržovali, aby ji ulevili v bolestech, a ona teď bez něj nemohla být. Byla také mrzák, před onemocněním její krásná chůze lidi okouzlovala, nyní se pohybovala těžkopádně a kulhavě. Jedno koleno měla neohebné a zdeformované. Dříve výjimečně štíhla s jemným obličejem, měla nyní zdořelé rysy, byla tlustá a neforemná. Milena si byla změny plně vědomá a ztratila kvůli ní své ženské sebevědomí.
Pavle, my jsme tady říkali, že citujeme z knížky Margaret Buber-Neumannové. Možná jenom malá odbočka, to je přeci velmi zajímavá publikace, i její osud je zajímavý.
Je to kniha, která se jmenuje Kafkova přítelkyně Milena a poprvé byla česky vydána u Škvoreckých v Torontě, to znamená v exilu, a sem se dostávala opravdu velice obtížně.
Ty jsi mi ji přinesl před týdnem, já jsem se do ní díval, je to velmi pěkná, velmi zajímavé čtení. Milena Jesenská se tedy vrátila naspátek po té nemoci do, řekněme, plné práce, ona hodně publikovala, tak pojďme si hned ještě pro ukázku toho, jakým způsobem Milena Jesenská psala, ocitovat z její publicistiky.
Má-li stát celý národ v jedné řadě a jedné frontě, tvoří kolektiv 8 milionů, a to je kolektiv veliký. Jsou lidé, kteří se necítí v kolektivu dobře, protože jsou příliš skromní a nehluční. Asi tak věc dobrou považují za samozřejmou a ostýchali by se tropit mnoho povyku pro ni. Nepatří vůbec mezi výtržníky. Tropit výtržnosti přenechávají jiným povahám. Odjakživa bylo v českém národě málo velkohubců a to je jedna z jeho ctností, které se mohou v dnešních dobách nevyplácet. Je to problém našich dnů vůbec. Jak dosáhnout, aby v obrovském kolektivu nestrácel se jedinec jako kapka v moři, buď v beznaději nebo v myšlenkové pohodlnosti? A jak zařídit, aby přes ukázněnost kolektivu zůstalo jedinci vědomí, že na něm záleží, čili že mu zůstává iniciativa jednání? Je třeba chodit od člověka k člověku, od dělníka k úředníku, od studenta k řemeslníku, od umělce k učenci, od příštipkáře k hodnostáři a opakovat znovu a znovu, na tobě záleží. Nic není lhostejné, jsi právě tak nepostradatelný jako každý z nás, jsi člen kolektivu, ale na mravní a politické, národní i kulturní úrovni tohoto kolektivu rozhoduje úroveň každého jeho jedince. Fakt, že jsi v kolektivu, nezbavuje tě odpovědnosti ani povinnosti. Naopak, tvá práce, ať je větší, tvoje úsilí zvýšené.
Pavle, tahle práce pochází z doby, kdy Milena Jesenská už působila v přítomnosti, tedy po roce 1937. Přesto neslyšíš tam nějakou lehkou ozvěnu toho jejího komunistického angažmá, jedinec, kontrakolektiv? Myslíš, že tam trošku popisovala nějaké svoje zážitky, nějaké svoje zkušenosti?
No tak člověk se tomu určitě nevyhne, ale my bychom asi tu její komunistickou periodu měli popsat šířeji, alespoň trochu.
Určitě.
Ona tedy vstoupila do komunistické strany na počátku 30. let, vystoupila z ní zhruba v roce 36, pokud vím, to datum není přesně známo. V té době přispívala do komunistického tisku, například do Světa práce, a dokonce nějakou dobu spoluredigovala tvorbu. Je pozoruhodné zmínit, že ji spoluredigovala se Závišem Kalandrou, který strávil celou válku v nacistickém koncentračním táboře, kde se s Milenou i setkal, jak popisuje Buber-Neumannová, a který byl pak v roce 1950 komunisty popraven. Ale nutno říct, že Milena Jesenská byla natolik velká individualistka, že jí ani ta stranická disciplína nemohla zahnat do určitého stádního rámce, a tak jí zřejmě pod vlivem moskevských procesů, které už pro ní přece jen byly příliš, dovedly i k tomu, že z té komunistické strany sama vystoupila.
Ty jsi mluvil o Záviši Kalandrovi. Já jsem se kdesi dočetl, že v bytě Mileny Jesenské se prý také jeden čas ukrýval Klement Gottwald, když na něj byl vydán zatýkač, a že velmi dobře, to je možná slabé slovo, ale velmi dobře vycházela s Juliem Fučíkem. Je to pravda?
Pokud si vezmeme pozdější události, to znamená, řekněme, zavilou nenávist Gusty Fučíkové vůči Mileně Jesenské, tak na tom asi něco pravdy bude.
Milena Jesenská v přítomnosti, je to její novinářský vrchol?
Samozřejmě v každém případě, ona tam působila v letech 1937 až 39, tedy do zastavení listu nacisty, to znamená, prožila tam takové křečovitě vrcholné období první republiky, těch let 37 až 38, prožila tam Mnichov, druhou republiku a takové to počáteční, jak já říkám, mírové období protektorátu, které vlastně určitým způsobem formovalo ty jednotlivé strany, formovalo, kdo až kam je ochoten jít a co je ochoten ještě udělat a co už ochoten udělat není.
Ona se ještě před vznikem protektorátu zapojila do pomoci německým a rakouským emigrantům, tedy těm, kteří utíkali před Hitlerem. A v té pomoci, v tom takovém odboji, zůstala i po 15. březnu 39, čili po vzniku protektorátu. Co víme o tom, co ona dělala, jak konkrétně pomáhala?
Jednak víme, že nebyla zrovna konspirační typ, což bohužel tedy nakonec vedlo i k jejímu zatčení. Ona pomáhala organizovat přechody do zahraničí, pomáhala ukrývat ty lidi, kteří ještě byli na našem území. Možná bychom měli dodat, že to byli lidé často židovského původu. Ty jsi zmiňoval z Rakouska, z Německa, tak tento moment tam byl velice důležitý. Ona po vzniku protektorátu se zapojila i do té ilegální práce novinářské, to znamená podílela se na práci časopisu V boj, což už byla čistě ilegální tiskovina. Tam vlastně psala ještě paralelně s tou přítomností, která vycházela jaksi postihována cenzurou na samém počátku protektorátu. A to byla asi tak hlavní oblast její činnosti.
Tak si zase pojďme ocitovat z přítomnosti, tentokrát už z roku 1939. A je to opravdu hodně zajímavé.
Němci nikoho přímo nenutili, aby odešel z domova pracovat do Německa. Žádostem bylo vyhověno s rychlostí, o které se nám ani nezdá. Jen si představte, kolik času potřebovaly naše úřady, aby vyřídili nějakou žádost. Na Říšském pracovním úřadě je žádost o práci vyřízena během několika dnů. Znám lidi, kteří odjeli týžden, kdy si o práci zažádali. Někteří už poslali peníze domů. V Říši jsou zařaďováni do práce a daří se jim právě tak jako německým dělníkům. Je obtížné žádat od člověka, který nemá práci, nemá sám co jíst a nemá co by dal dětem jíst a je ubohý a holý, aby se nestaral o nějakou možnost práce. Bezprostřední styk Čechů s Němci může být jen ku prospěchu. Skoro bych řekla, že Němcům, poněvadž se alespoň přesvědčí, že jsme národ dovedný, pilný. Lidé, kteří odjíždějí, nejsou ovšem pohromadě, nýbrž dostanou se tam, kde je třeba pilných rukou. Několik do Hanovru, několik do Magdeburku, pár tam, pár onam. Snad jim bude zpočátku teskno, později si zvyknou. Vezmou k sobě své ženy a děti. Ty děti budou ovšem chodit do německých škol. Čeští chlapci se seznámí s německými dívkami a české dívky s německými chlapci. Neříkám, že se nám ti lidé odrodí, ale věčně jim zůstane v srdci pomyšlení. Vlastní zem mě nedokázala uživit. Co jsem měl tedy dělat? Němci sami učí svět, že národnost je víc než životní úroveň, protože národnost je zdroj, ze kterého pramení kulturní i hospodářská síla lidu. Není tedy nebezpečí, že by nechápali naše pocity. Je však veliké nebezpečí, a to, že důležitost této věci nepochopíme sami.
Pavle, tohle je hodně zajímavý text. Já chápu, že v létě 1939 se prostě už nemohlo psát otevřeně stylem nejezděte do Říše na práci, ale vlastně co bychom si z tohohle měli vzít? Jaké poučení a co to vypovídá o Jesenské jako novinářce v tak složitých okamžicích?
Ona se snažila jednak ukázat rozdíl mezi, řekněme, zemí totalitní a demokratickou, nebo v té době samozřejmě již postdemokratickou. Tam mám na mysli třeba ta rychlost těch vyřizování různých žádostí. Musíme si uvědomit, že totalitní Německo samozřejmě ty naše dělníky potřebovalo, protože němečtí dělníci byli na frontě, nebo respektive
chystali se tam
samozřejmě. Takže ti naši dělníci pro ně byli velice vítanou náhražkou za ně. Důležité je taky si uvědomit, jak tam velmi, velmi opatrně rozehrává ten určitý národnostní prvek a dokonce obrací, řekněme, proti Němcům jejich vlastní tvrzení, že národnost je důležitější než ta sociální úroveň. Tím vlastně celý ten článek posouvá do takové velmi, velmi vyhraněné polohy. Dokonce se přiznám, že se divím, že cenzura ho pustila, nebo že pustila zrovna tuto pasáž.
Předpokládám, že jaksi osvícení čtenáři přítomnosti chápali, o co jde, dokázali takovéhle články dešifrovat a číst mezi řádky. Ale ono to s tou přítomností už nemělo mít dlouhého trvání. Jaký byl její konec a tím vlastně můžeme dojít i k tomu, jaký byl další osud Mileny Jesenské.
Poslední číslo vyšlo tuším 30. srpna 1939, pak byl tedy zatčen Ferdinand Peroutka, který až do konce války byl vězněn v koncentračním táboře a jelikož odmítl vést obnovenou přítomnost, tak v něm i zůstal. Milena Jesenská ještě asi 2,5 měsíce fungovala na svobodě, nicméně bohužel tedy díky neopatrnosti její dcery Honzy, těžko jí to můžeme vyčítat, šlo o opravdu v tuto chvíli asi 11-letou dívku, tak byla zatčena a to tím způsobem, že Honza se vypravila do tiskárny pro výtisky toho ilegálního časopisu V boji, ale tam už bylo gestapo, které jí sledovalo a ona si toho nevšimla a dovedlo jí tedy až k Mileně do bytu.
Ona tedy je zatčena, dostává se do koncentračního tábora Ravensbrück. My jsme o tom hodně mluvili v tom pořadu o Margaretě Buber-Neumannové. Jaká tam vůbec panovala atmosféra? Ono to asi nic moc veselého nebylo, nejen tím tlakem té nacistické zprávy, ale i sami ty vězněné ženy mezi sebou neměly některé z nich právě nejlepší vztahy.
Tam je velice otevřená ta otázka a Margaret Buber-Neumannová o ní psala se zkušeností ženy, která předtím několik let strávila v Stalinově gulagu, čili i mohla porovnávat. Tam byly velmi semknuté komunistky, které samozřejmě Milenu Jesenskou nesnášely, protože oni z principu tedy nesnášely bývalé komunisty, protože to zpravidla byli lidé, kteří nějakým způsobem pochopili ten limit komunistický a byli schopni ho nějakým způsobem dále reflektovat. A pak tam bylo asi to důležité, že tato sevřená skupina nesnášela kohokoliv, kdo nějakým způsobem přesahoval ten jejich velmi omezený horizont. Je mimochodem zajímavé, když Buber-Neumannová, a ona tam cituje řadu dialogů, které na toto téma měla i s Milenou Jesenskou, je srovnává s vězněnými svědkyněmi Jehovovými, které tam rovněž si vytvořili určitý vlastní rámec a byli schopni si vlastně vzájemně velmi obětavě pomáhat, ale pouze uvnitř té komunity a nikoliv navenek.
V takovém prostředí tedy žila, v takovém prostředí se trápila svými nemocemi a v takovém prostředí byla chvíle třeba i pro některé pěkné okamžiky. Poslední ukázka.
10. srpna 1943 udělali Mileně její české přítelkyně oslavu narozenin. Jakoby tušili, že to budou její poslední. Byl to opravdový svátek. Při zachování všech myslitelných bezpečnostních opatření pro ní v úřadovně baráku, v němž byla velitelkou Češka, vyzdobili stůl. Sešly se všechny, které ji měly rády. Anička Kvapilová, Tomi Klinerová, tanečnice Nina Jirsíková, spisovatelka Milena Fischerová, Hana Feyerabendová, Máňa Opočenská, Máňa Svediková, Berta Schindlerová a další, jejichž jména jsem zapomněla. Nechali pro ní poslat a pak ji přivedli ke stolu se vzácnými dary. Šátkem s vyšitým vězeňským číslem, látkovými srdíčky, na nich stálo její jméno, figurkami vyřezanými z kartáčků na zuby a květinami propašovanými do lágru. Milena, která už byla velmi nemocná a příliš slabá pro zábavu ve větší společnosti, byla dojatá k slzám. To je ale překvapení. A to jsem si myslela, že už nemám žádné kamarádky a že jste na mne zapomněli. Odpusťte mi, že jsem za vámi chodila jen zřídka, ale odteď to se mnou bude zase lepší. Mít přátelé bylo Milenino nejvroucnější přání. Jednou o tom napsala. Má-li někdo dva nebo tři lidi, ale co říkám, má-li jednoho jediného člověka, před kterým se může objevit slabý, ubohý a zkroušený, aniž by mu ten druhý ublížil, pak je bohatý. Schovývavost může člověk očekávat jen od těch, kteří ho milují, od nikoho jiného a především nikdy od sebe sama.
Byly to opravdu poslední narozeniny. Milena umírá 17. května 1944. Bylo jí 47 let. Umírá na selhání ledvin a její popel po zpopelnění byl rozprášen v jezeru nedaleko koncentračního tábora Ravensbrück. Já bych možná ještě dodal, že v roce 1995 udělil památník holokaustu Jad Vašem v Jeruzalémě Mileně Jesenské cenu Spravedlivá mezi národy a v roce 1996 byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka druhé třídy. Pavle, na závěr, z toho, co jsme slyšeli, z toho, co jsme si četli z díla Mileny Jesenské a z toho, co víme o jejím životě, já mám takový dojem, že to byla žena, která všechno dělala takzvaně na doraz, byla ve všem velmi přesvědčivá a že to možná bylo to, co její čtenáři oceňovali, že to z jejich textů cítili. Je to tak?
Určitě ano. Bohužel ona se vypracovávala postupně, to znamená, asi zásadní jsou ty její texty z druhé poloviny 30. let a hlavně z období spolupráce s týdeníkem Přítomnost, ale určitě tam tato rovina nějakým způsobem byla a i to její, řekněme, angažmá v komunistické straně, které logicky končilo ještě dávno předtím, než se ta strana dostala k moci, tak vypovídá o tom, že byla ochotná si přiznat i chybu a byla ochotná i tím způsobem jednat.
Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Náš pořad najdete také na internetu na stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. Mimo jiné v archivu si tam můžete najít pořady třeba o Margaretě Buber-Neumannové a nebo o Johannesi Urzidilovi. Pavle, díky za spolupráci.
Naslyšenou.
A spolu s Pavlem Hlavatým se od mikrofonu loučí také David Hertl.